Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, og denne saken har kommet som forslag fra flere av dere som lytter til podcasten hver uke. Det da Kilebygda drapet eller fjellsaken det skal handle om I dag, og her det en rekke elementer jeg synes utrolig interessante. Ikke bare offret en helt vanlig person, Men samtidig han også en mann man absolutt kan anta at hadde mye respekt I lokalsamfunnet. Men I tillegg det alt som skjedde etter drapet ble kjent. Her snakker vi kritikk mot politiet, spørsmål om tilregnelighet og mer til. Så jeg utrolig spent på å dele denne saken med deg I dag. Og selvfølgelig høre fra deg hva du tenker etter å ha lyttet til episoden. Del det gjerne med oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Nå, la oss gå rett inn I saken om Kilebygda-drapet. Fjellsaken eller Kilebygda-drapet dreier seg om et drap fra februar 1990 I det lille tettstedet Kilebygda I Telemark. Kilebygda da rett og slett en liten bygd sørvest I Skien kommune, og det ligger cirka 7 kilometer fra kommunegrensa mot Drangedal og 2,5 mil cirka fra Skien sentrum. Selv om dette en drapsak, så det overraskende nok alt som skjedde I ettertid, som egentlig utgjør det vi kjenner denne saken som I dag, Nettopp fordi det utartet seg til å bli ganske kaotisk. Uansett, den 13. februar 1990 ble 51 år gamle Olav Martinius Fjell, som den gangen både senterpartipolitiker og gårdsbruker, funnet drept I sitt eget hjem på gården I Kilebygda. Det ble gjennomført en obduksjonsundersøkelse av like, og der kom det frem at Olav hadde blitt drept I 6-tida på ettermiddagen lørdag 10. februar samme år, og at han døde av et skudd fra en hagle som hadde blitt avfyrt mot hodet på relativt kort avstand, og før skuddet hadde han blitt slått I hodet med en murstein. Det skulle vise seg at Olav hadde blitt drept etter å ha kommet hjem fra et senterpartimøte I Fyresdal den dagen. Men hvem I all verden det som sto bak drapet, og hvorfor skulle noen ville ta livet av han? Drapet på den 51 år gamle politikeren ble faktisk ikke meldt til politiet før 3 dager senere, altså den 13. februar 1990, da en nabo hadde gått innom Olav for å se om alt gikk bra med han, da han ikke svarte på telefonen. Denne naboen heter Åge Vidar Fjell, som på tidspunktet var 38 år gammel og da Olavs nærmeste nabo. Denne mannen ble beskrevet som en svært enkel og ressurssvak person, men han ble uansett, naturligvis, tatt inn til politistasjonen for avhør som vitne. Det tok imidlertid ikke lang tid før han faktisk ble pågrepet av politiet og sikta for drapet på sin egen nabo. Hvordan i all verden gikk det så raskt fra det ene til det andre? En ting som definitivt preger denne saken er det faktum at etterforskningen av den varte veldig kort, som nok kan ha påvirket hvordan utfallet av saken ble til slutt. Åge Fjell kom veldig raskt i politiets søkelys, til tross for at det generelt kom inn få tips i saken, og de hadde lite å gå på. Likevel var det særlig ett tips som politiet beit seg merke i, nemlig et tips som dreide seg om at fire ungdommer hadde blitt stoppet av en person de omtalte som gal, da bare rundt en kilometer unna åstedet. Om dette reelt sett var Åge Fjell er usikkert, men det er uansett en viktig observasjon når det har skjedd noe såpass brutalt rett i nærheten. Knut Erling Strand, en mann som også tipsa politiet, forklarte at han sammen med en venn hadde sett en mørkhåret mann på rundt 1,80 som hadde gått ut av en parkert Volvo og sikta på han og vennen med en hagle. Dette tipset ble aldri fulgt opp av politiet og ble heller ikke lagt frem for retten i rettssaken, som jo er spesielt når vi vet at Olav ble drept av et hagleskudd. Hvem var denne mannen som sikta på dem? Et annet tips politiet fikk, men som heller ikke ble fulgt opp eller lagt frem for retten, var tipset om en mann som hadde sittet på en lokal bar eller restaurant og sagt, sitat, «Det var et jævla blodbad». Bare noen timer etter at drapet hadde blitt kjent for offentligheten. Hvem var denne mannen? Kan det ha vært samme mann som sikta på Knut Erling og vennen hans? Hvordan var det egentlig han så ut, og hvorfor fulgte ikke politiet opp dette tipset? Ytterligere ble det faktisk funnet typisk spinnespor fra en bil under snøen, like ved huset til avdøde Olav. Men i politirapporten ble dette beskrevet som spor fra en politibil. Det skal ikke ha snødd den dagen Olav ble drept, men det snødde den dagen politiet fant han 13. februar. Betyr det at politiet gjorde en ærlig feil her, eller så de muligens bort fra det fordi de hadde en sikta person i saken allerede? Dette er jo definitivt også en viktig del av saken, for i en drapssak er det jo helt essensielt at alle stener snus for å kunne komme til bunns i saken. Som nevnt kom Åge Fjell i politiets søkelys tidlig, og saken ble nok ikke noe enklere for han da han ga veldig sprikende forklaringer om drapshandlingen i avhør. Vi vet jo at det generelt ofte kan peke på at en person lyver og kanskje da er skyldig, men akkurat i dette tilfellet så kan det virke som at årsaken var en litt annen. Ved et tilfelle forklarte Åge til politiet at han hadde stjålet en hagle, og deretter hadde han gått over til Olav, altså naboen sin, for å skremme han. Hvorfor han skulle skremme han er uvisst, men skal det stemme så må det jo ha skjedd et eller annet mellom Olav og Åge. Til politiet fortalte Åge da at han hadde snublet i hagla inne i boligen til Olav, og at han da traff Olav i hodet med et skudd, før han så gjemte våpenet i muren på sitt eget hus. tre uker efter denne tilståelsen, så kom det faktisk en annen tilståelse fra Åge. Da fortalte han at han faktisk befant seg inne i huset til Olav da han kom hjem fra et møte, og at han hadde funnet våpen i huset hans, før han da hadde sett i seg og ventet på han på soverommet i andre etasje. Akkurat det peker vel på en eller annen form for sinne, høres det i hvert fall ut for meg, og som noe til dels planlagt. Var tanken å konfrontere Olav med at det var våpen i huset hans? Hva var baktanken og potensielt motivet? Åge forklarte at da Olav kom inn i rommet, så hadde han slått han i hodet, deretter gått ned på kjøkkenet, og klarte å skyte Olav i hodet ved et uhell. I avhør forklarte han denne gangen at han hadde ødelagt våpenet etter drapet ved bruk av både vinkelsliper og benkslipemaskin. Det verdt å nevne at selve drapsvåpenet faktisk aldri ble funnet, så det sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette jo også to ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som verdt å ta i betraktning her nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en, fordi den mistenkte eller siktede følte seg presset i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet også kjenner et stort press på seg for å finne løsningen på saken som de står ovenfor. Et klassisk eksempel på dette fra Norge jo fetteren i Birgitte Tengs-saken, og det jo viktig at politiet faktisk ivaretar de personene de avhører også, for det hjelper lite å få en tilståelse basert på hypotetiske hendelsesforløp, dersom tilståelsen og forklaringen ikke stemmer med virkeligheten.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt tre år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
I denne saken satt faktisk Åge i avhør i rundt 60 timer, uten en advokat til stede og heller ikke med en hjelpeverge, da totalt 17 avhør ble det. Grunnen til at Åge skulle hatt en hjelpeverge fordi at han faktisk bare hadde en IQ på 56, og i rettslig øyemed så ligger dette faktisk i grenseland for hva som defineres som lett psykisk utviklingshemming. I en slik situation så bør man jo gjøre omfattende undersøkelser for å være sikre på hvilken forståelse personen faktisk har av saken og alvorlighetsgraden, som jo kanskje blir en mer utfordrende situation når personen ikke har med seg hverken advokat eller hjelpeverge som kunne ha hjulpet den siktede i denne situationen. Disse avhørsmetodene var faktisk ikke ulovlig praksis i 1990, men i dag så ville det vært stikk i strid med norsk lov. I januar 2007 så uttalte Åge Fjell følgende. «Jeg lå i senga mi, så hørte jeg et skudd. Etterpå hørte jeg en bil som kjørte av sted.» Akkurat det høres jo ut som en benektelse av skyld, for her hører vi jo Åge snakke om den aktuelle dagen som et vittne, og ikke som personen som faktisk var i huset til Olav og tok livet av han. Det er verdt å merke seg at akkurat denne uttalelsen, den kom mange år etter at saken allerede var avgjort. Åge Vidar Fjell ble nemlig aldri fjernet som siktet, men i stedet ble han tatt til retten og tiltalt for forsettlig drap. Onsdag 19. september 1990 så fant Agder lagmannsrett Åge Vidar Fjell skyldig i forsettlig drap på sin nabo Olav Martinus Fjell, til tross for at Åges advokater hele veien i rettssaken hadde forsøkt å legge frem bevis og tydeliggjøre at bevisene mot Åge på ingen måte var tilstrekkelige til å dømme han utover enhver rimelig tvil. I tillegg ble det lagt stort trykk på at Åge ikke var strafferettslig tilregnelig på grunn av sin lave IQ på 56, men dette så ikke ut til å ha noen påvirkning på utfallet av rettssaken. Dagen etter at skyldspørsmålet var avgjort, ble Åge Vidar dømt til 7 års fengsel med 10 års sikring for drapet, til tross for at han på dette tidspunktet hevdet å være uskyldig. Det endte faktisk med at Åge sona totalt 17 år i fengsel for drapet på naboen sin, som han mente at han var uskyldig. Men det var heldigvis ikke det siste man skulle høre fra det vi kjenner som Fjellsaken eller Kilebygda drapet. Etter å ha sona ferdig dommen sin, ble Åge satt i en tilsynsbolig og hevdet fremdeles sin uskyld i saken. 23. oktober 2008 så ble det kjent at saken til Åge, den skulle gjenopptas. Og dette var etter at privatetterforsker Tore Sandberg hadde sett nærmere på saken sammen med advokat Jonny Sveen. Faktisk hadde de jobbet med denne saken helt siden 2001. I forbindelse med dette fremkommer det også at det faktisk ble funnet et blodig fotavtrykk på åstedet, og at politiet aldri skal ha klart å knytte dette fotavtrykket til Åge i det hele tatt, ifølge Tore Sandberg. I tillegg mente Tore Sandberg at til og med drapstidspunktet den gangen var feil. Så, i oktober 2008, da kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker bestemte at saken skulle gjenopptas, uttalte de at dette kunne være et justismord, som naturligvis er svært alvorlig. Statsadvokaten bestemte i august året etter at argumentet for at dette var et justismord blant annet skulle omhandle dette med Åges IQ, og at han var lett psykisk utviklingshemmet på drapstidspunktet, som igjen ville gjøre at han ikke var strafferettslig tilregnelig. Det virker som at det i stor grad var enighet i alle ledd her, for det endte med at Åge fikk medhold i at han aldri skulle vært dømt for drapet i 1990, og ble dermed frikjent for drapet på bakgrunn av at han ble vurdert som strafferettslig utilregnelig. Så var det en vurdering som måtte gjøres i forhold til hvor stor erstatning eller oppreisning Åge skulle få, og hvorvidt det kunne legges til grunn at Åge, eller om Åge, hadde begått handlingen eller ikke. Konklusjonen ble at Åge skulle behandles som uskyldig i saken, altså som at han ikke begikk drapet han ble dømt for den gangen. I april 2011 avgjorde Oslo tingrett at Åge da skulle få 10 millioner kroner i oppreisning, i tillegg til at det definitivt ble rettet et kritisk blikk mot politiets etterforskning av saken, samt avhørsmetoder og prosedyrer. Året før hadde det blitt vurdert at Åge skulle få 8 millioner kroner i oppreisning, så da den endelige beslutningen kom, så fikk han altså 2 millioner kroner mer enn det. Bistandsadvokaten til Åge var den gangen veldig tydelig på at dette var en stor lettelse, og at Åge aldri hadde vært noe opptatt av hva oppreisningssummen kom til å bli, og at det aller viktigste for han var å bli trodd. Tidligere hadde Åge også fortalt til advokaten sin at han hadde helt spesifikke planer for hva han skulle bruke en eventuell oppreisning til. Da hadde han vært tydelig på at å kjøre drosje rundt om i landet hadde vært en stor drøm, men at han også ønsket seg sin egen bolig. La oss høre et lite klipp fra april 2011, da Tore Sandberg uttalte seg til NRK Dagsrevyen etter at Åge endelig hadde blitt frikjent.
Som du da har jobbet aktivt med de siste årene, du har snakket med Fjell akkurat nå, hva sier han?
Han var fornøyd. Jeg vet at han nå sitter og ser på Dagsrevyen, så jeg får lov til å gratulere Åge Vidar med at han nå får 2 millioner ekstra. Det er samtidig en ørefik fra tingretten til etterforskningen i saken.
Ja, hva kritikk er det tingretten reiser mot etterforskerne?
At vesentlig informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for sakens aktører, altså forsvarerne, fikk ikke kjennskap til viktige vitneforklaringer. Retten som varetektsfengslet Åge kjente ikke til dette, og den dømmende rett som dømte Åge til 7 år og 10 års sikring ble heller ikke gjort kjent med dette. Så dette var dokumenter som vi da fant i forbindelse med arbeidet med gjenopptakelsessaken.
Ja, han fikk altså for et par år siden erstatning på 8 millioner, nå har han altså fått 2 millioner til. Føler han nå at han har fått den oppreisningen han har krav på og det han har forventet?
Han er glad for det han nå har fått. Det han mest av alt ønsker seg er å få seg et eget hus. Nå kan nok ikke Åge leve i et eget hus uten et apparat rundt han. Og da kan du si at 8 millioner eller 10 millioner, hvor langt strekker det? Nå regner jeg med at både påtalemyndigheten og Åges advokater vil sette seg ned og studere dommen, og om siste ord er sagt, det vet vi ikke.
Takk til deg, Tore Sandberg.
Selv om Åge Vidar Fjell ble frikjent for drapet, og det nok er mange som er fornøyde med frifinnelsen, så betyr det samtidig at drapsaken fremdeles regnes som uoppklart her i Norge til dags dato. Det er ingen som i ettertid har blitt verken sikta, tiltalt eller dømt for drapet, og siden frifinnelsen av Åge har man egentlig ikke snakket noe særlig om drapet i Kilebygda. Det er nok mange i lokalsamfunnet som fikk en bismak av det hele, da man ikke aner hva som faktisk skjedde den gangen, eller hvem som sto bak, heller ikke hvorfor det skjedde. Nå ble jo Åge behandlet som uskyldig, og bevisførselen ble egentlig ikke en del av gjenopptakelsen i det hele tatt, på grunn av hvordan politiet løste saken, og hvordan da Åge ble behandlet. Men det må likevel være ubehagelig å tenke på at det fullt mulig kan gå en drapsmann fri i lokalsamfunnet, uten at noen vet hvem det er. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Åge Vidar Fjell og drapet i Kilebygda. Vi setter som alltid utrolig stor pris på engasjementet til deg som lytter, og dersom du vil få med deg enda mer true crime, så anbefaler vi at du følger oss på Instagram og eller TikTok, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.